AQSh maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'oniston sulhi bo'yicha uchrashuvlarning 3-chi galini boshlar ekan, muzokaralar samara berishiga ishonadiganlar va ishonmaydiganlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Sulh Afg'oniston chiz va muomala bayn Amerika va Pokiston chiz.
Ayrimlar nazarda AQSh istasagina toliblar bilan olib borilayotgan uchrashuvlar natija berishi mumkin. Lekin ba'zilar fikricha Taliban bilan sulhga erishish qiyin. Zalmay Xalilzod uchrashuvlarni Pokistondan boshladi. Ayni damda Taliban delegatsiyasi ham poytaxt Islomobodda. Xalilzod O'zbekiston, Turkmaniston, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarga ham safar qilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Pokistonning Afg'oniston tinchlik muzokaralariga yordam berishi zarurligini ta'kidlar ekan, Xalilzod bilan uchrashgan Pokiston rasmiylari Islomobod muzokaralariga hissa qo'shishiga va'da bergan. Lekin Pokiston bergan va'dasida turmaydi degan qarash kuchli. Bosh vazir Abdullo Abdullo idorasi Pokiston bergan va'dalarni amalda tatbiq qilishi kerak deya Pokiston rasmiylarini hamkorlikka chorlaydi. Terrorizm ikki davlat uchun ham katta tahdid dedi bosh vazir so'zlovchisi Umid Maysam. Ayni holda hukumatning Taliban bilan muzokara qilishi kutilayotgan maxsus delegatsiyasi uchrashuvlar mexanizmi ustida ishlamoqda. Sobiq prezident Hamid Karzay muzokaralarning barcha bosqichlardan aholi xabardor qilinishi lozimligini ta'kidlamoqda.
Amerika mexanki, bo Rossiya va Chin va kishvarhoy buzurg dar murda Afg'oniston agar haqiqatan Amerika sulmexa
Unga ko'ra muzokaralar qo'shnilar, ayniqsa Xitoy va Rossiya kabi davlatlarga zid ravishda olib borilmasligi kerak. AQSh tashabbusini qo'llab-quvvatlayotgan Karzay muzokaralarni afg'onlarning o'zi boshqarishi tarafdori.
Aziz muomiloi biruniy bo'ladiki mamlakatim obod baxt chida. Az og'oz to anjomi prosara afg'onha daxil bo'lsin va sohibi kor bo'lsin.
Ayrim kuzatuvchilar nazarida Pokiston tinchlik muzokaralarga yordam beraman deyish bilan boshqalarni aldashga harakat qilmoqda. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Pokiston Afg'oniston xalqiga bergan va'dasida turmagan dedi tahlilchi Said Najibulloh Hoshmiy. Pokiston afg'on toliblarini Hindistonga qarshi ham himoya qilib kelmoqda. Bu mavzu qayta-qayta ko'tarilgan. Taliban sulhga ko'nadimi, yo'qmi aniq emas. Lekin Afg'oniston bosh vaziri o'rinbosari Muhammad Muhaqqiqqa ko'ra, Taliban guruhi sulh muzokaralariga ishonmaydi. Taliban guruhi jang yo'li bilan masalaga yakun yasashga harakat qilmoqda, dedi Muhaqqiq.
Va ona fikr mekunan ki Amerika dar tuli 18 sal va haddi kofi shidda shudan da jang Afg'oniston va xasta astan pay bahoni
Toliblar AQSh 18 yillik urushdan charchagan, Afg'onistonni tark etish uchun bahona qidirmoqda deb o'ylashmoqda, dedi u. Hamma yakdillik bilan 18 yillik yutuqlar Taliban harakati bilan muzokaralarning qurboniga aylanmasligini so'rab keladi. AQSh va NATO rasmiylari ham Afg'onistonni yakka qoldirishga hali ancha erta ekaniga urg'u bermoqda. Afg'on harbiylari mamlakat va fuqarolar xavfsizligini ta'minlay olmaydi, dedi AQSh armiyasining markaziy qo'mondonligi nomzodi general Kennet Mackenzie.
We will conclude the ministerial with a meeting of all nations contributing to the rest of support mission in Afghanistan.
Shuningdek, NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg afg'on harbiylarini qo'llab-quvvatlashda davom ettirish lozimligini aytgan. Biz xalqaro terrorizmga qarshi kurashdamiz. Afg'oniston yana bir bor terrorchilar bosh panasiga aylanishining oldini olishimiz kerak, dedi u. AQSh va NATO rasmiylarining bunday chiqishlari xorijiy kuchlar Afg'onistonni tark etadi degan xavotirlarning o'rinsiz ekanini ko'rsatmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi uchun.